Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори наживо у нас програма «Архіпастир» відповідає. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати єпископа-помічника Харківсько-Запорізького Яна Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, привіт пану Сергію і всім радіослухачам.
Ваше Преосвященство, сьогодні про все, що ми будемо говорити, воно пов'язано з Днем Незалежності України, оскільки 24 серпня будемо святкувати 30-ту річницю з цього історичного дня. І так співпало, що 30-та річниця Незалежності – це і ваша 30-та річниця з дня, коли майбутній єпископ Ян Собіло, Ян Ольшанський, написав відповідного листа і запросив вас служити в Кам'янець-Подільському дієцезію. Ви пам'ятаєте ті передумови, які стали, скажімо так, наріжними для вашого запрошення в Україну?
Так, дуже добре пам'ятаю, тому що раніше не планував, що буду в Совєтському Союзі. Тоді ще був Совєтський Союз. І це було, навіть нам не снилося, що будуть відкриті границі, що Україна буде мати свою незалежність. І коли в 90-му році отець Ян Ольшанський з Маниковець відправив групу молоді на паломництво, пише, з Замоща до Ченстохови, я тоді був вікарним священником в Замощі, і я не міг подумати, що через рік цей отець стане єпископом, що він попросить мене, щоб я організував душпастерство молоді в Кам'янець-Подільській дієцезі. А потім, що я там на більше, ніж на рік залишуся, і що ще в цій дієцезі, яка була самою великою дієцезією тоді в Україні, тому що
так, так.
10 областей, по-моєму, було, що і Запоріжжя буде тим містом, в якому я більшість свого життя священницького залишу в служінні Богу і людям.
Чи стояло для вас питання Аруба, чи їду, чи не їду? Чи коли фактично вже ви побачили цього листа, то вже питання було зняте, і ви однозначно хотіли їхати?
Я так собі подумав, поїду на один рік.
Угу.
Тому що дуже гарно мені працювало з Замощі. Крім молоді, там була гарна група вчителів. Тоді Замощ був обласним центром, воєводським центром.
Угу.
І там було кураторіум обласне вчителів. І я починав душпастерство вчителів. І я думав, поїду на один рік, тому що єпископові новоназначеному відказати негарно. І своєму ординарію також. І щоб якби довг віддати послуху і такої диспозиційності священницької. Я думаю, поїду на один рік, а потім повернуся і буду продовжувати там Замощі. Але і тому і думка була поїхати, але на один рік.
Mm-hmm.
І я дуже радий, що таким способом Господь знає, як нас запросити. І він розпоряджувався. І я надіюся, розпоряджується моїм життям по сьогоднішній день.
Mm-hmm. Ви знаєте, священники з України і з Польщі передусім казали, що єпископ Ян Ольшанський, він був дуже скромний, невибагливий. Так? І мені отці розповідали, які приїхали на його запрошення також в Польщу, що він, коли їх зустрічав у себе там десь на парафії, то кидалося одразу в очі така дуже і дуже велика скромність у всьому, у побутовому, у тому, що він споживав, їв, у тому, де ночував. Один священик сказав навіть, що це дуже входило в полярність того, як жили, наприклад, ті самі єпископи в Польщі. Так? Але єпископа Яна Ольшанського майбутнього це абсолютно не турбувало. От що вам запам'яталося в характері і в життєвому устрої та світогляді єпископа Яна?
Дійсно, скромний був. Це героїзм покори, скромності, розуму, тому що він був дуже мудрим, він дуже багато читав, мав феноменальну пам'ять. Він, коли читав лекції латинь чи інші лекції для семінаристів в городку, то згадую по сьогоднішній день священники, які вже були випускниками цієї семінарії, що він приходив на заняття без нічого, із голови говорив чітко, закінчував одною фразою, приїжджав через 2-3 тижні, тому що бувало десь поїздка, десь там освячення, приїжджав і також без зошиту, без книжки, і починав від останньої фрази. Континуація була лекції, і при тому дуже величезна покора. Він в кожної людині бачив, кого важливо. Так і складав враження, що він дивиться на тебе, якби ти був самий мудрий, а його мудрість була в мільйон разів більше будь-якого з нас, які мали з ним контакт. Я мав можливість бути 2 роки після єпископа Яна в Маниківцях.
Так.
І люди, парафія, начальники в Діражні, там був район, угу. Хмельницька область. І зустріча, приходилось мені зустрічатися з ними. І пам'ятаю, як деякі з них говорили, о, як добре, що не треба нам вивчати священника католицького, тому що отець Ольшанський був Ян Янович, я також. Після Яна Яновича прийшов Ян Янович, нам буде добре запам'ятати. Але всі вони з дуже великою любов'ю, пошаною говорили про служіння єпископа Яна. Говорять так, пам'ятаю, в одному із кабінетів там, що ми дуже були змушені, був приказ перешкоджувати спокійно жити отцу Яну Ольшанському. І ми дуже йому робили прикростей в різних ситуаціях. І ми слідкували за ним, ми перешкоджували йому їздити по другим храмам до інших парафій.
Mm-hmm.
І він, коли став єпископом, це почалося нове время. І він до нас відносився так, якби ніколи ми йому нічого поганого не зробили, а ми його визивали в управління і давали йому перцю. А він говорить з такою любов'ю, що для нас це дійсно було свідоцтво, що Євангеліє – це є правда і можна реалізувати. Тобто єпископ Ян Ольшанський показав, і як священник, і потім як єпископ, всім людям, і нам, священникам в першу чергу, парафіянам, що можна реалізувати Євангеліє, і він в покорі серця, з великою молитвою. Я пам'ятаю, коли їхали ми з єпископом Яном і з його шофером до Запоріжжя, з Кам'янця, Подолського,
так.
Це майже 1000 кілометрів, і ми вранці виїхали, і там відправили службу, виїхали, і розарій один, другий, третій, вітальні всі знову. Потім єпископ подивився на мене, і говорить, ну то може би щось з'їв, ну то я там бутерброди єпископ дав, ми затримали, з'їли, єпископ говорить, ну ми так гарно з'їли, то було б добре подякувати Богові. І перша таємниця розарія, друга, третя. І так ми всю дорогу 1000 кілометрів. І я сьогодні пам'ятаю, що коли ми приїхали до Запоріжжя, я відчував велику силу, що я не є замучений. Я дійсно цей розарій постійно. І він мені показав, що як ти замучений, як їдеш, я по сьогоднішній день як їду кудись, навіть далеко сам, то всю дорогу стараюся молитися на розарій один раз всі частки, потім другу. І я бачу, як це є велика... Але єпископ Ян показав мені реально, як це можна гарно дійсно зробити. І я йому дуже вдячний за його покору. Він з неба мене чує. Хочу попросити прощення, що могло бути ще гарніше, що не був я таким добрим наступником в парафії Маникіза, міг би ще ліпшим. Але пам'ятаю, коли приїхав до мене священник з Рівно, отець Владислав Чайка, подивився на Маниківці і говорить так: Яні, ти якби це навіть, тут нічого не робив, тільки питався зіпсувати все, що єпископ Ян зробив, то і так цій парафії зіпсути не зможеш. Дійсно, вона так була зроблена, так сформовані люди, і молодь, і дорослі. Єпископ 32 роки там був настоятелем в Маниківцях, і він так їх гарно сформував, що дійсно кожен з них міг би написати величезну книгу про святість свого пробоща, пізнішого єпископа Яна. І я вірю, що незадовго Радіо Марія буде транслювати разом з багатьма іншими телебаченнями, радіями урочистість беатифікації з Риму або з Кам'янець-Подільська, бо то буває, що папа відправляє кардинала, який є відповідальний за процес канонізації беатифікації, щоб беатифікація була в цьому місці, де більше свого життя прожив блаженний. Я думаю, що пан Сергій разом зі своїми друзями з радіа буде колись транслювати, і буде це величезна радість, тому що це буде великий святий, якого вшанували і католіки, і православні, і протестанти, і католіки східного обряду, які він дуже ними піклувався. Я бачу, як він допомагав священникам греко-католицьким. І це також будуть діти тих людей, які були колись начальниками там в Хмельницькому, в Віражні, в тих місцевостях, де приходилось отцу Яну захищатися як священникові проти влади радянської.
Ваше Преосвященство, ви випередили моє питання, я хотів поставити його у розрізі того, чи ви вірите, що найближчим часом вже буде беатифікований його Преосвященство, оскільки ми знаємо, вже більше року тривають до беатифікаційні приготування, ними займається отець Олександр Халаїм, добре знайомий для наших слухачів священник-катехит. І для вас, в чому найперше святість єпископа Яна отак от променіла?
Що він з великою повагою до кожної людини і до невіруючих, як і про нього говорив, він був святий. І як зміг сформувати людей, я тих людей потім знав, я з ними спілкувався і так собі думав, як скільки молитви треба було і мудрості, щоб до тих людей можна було занести віру в живого Бога. Тобто, і він ночі виходив до каплицькі, цвинтарні, такий храмик, потім побудований був новий храм в Маниковцях. Він ночі молився за тих, хто потребував молитви, хто приходив з різними інтенціями. Він такий жертовний був, що я пам'ятаю, я приїхав в Кам'янець, Тому що спочатку єпископ Ян хотів, щоб я був в Кам'янці. Тобто будеш займатися молоддю. Але ніхто не хотів їхати до Маниковець. Тому що маленьке село. А я сам з села. І я як почув, що там я говорю, отче єпископ, то я би там поїхав. Ні, ти маєш тут з молоддю в Кам'янці, щоб це було гарно. Я говорю, але там я би себе почував добре. І я побачив, пам'ятаю, я приїхав, де якийсь час був в Кам'янці, і там не було навіть де сильно якусь кімнатку знайти. І він бачив, що я після дороги приїхав, і він мене поклав на своєму ліжку, сам пішов в катедру і говорив, ти поспи тут. А він допізна сидів, молився в катедрі в Кам'янці, щоб я міг трошки відпочити, а потім договорився з кимось, щоб там мені поставили також якусь розкладушку. Тобто людина, яка до кожної людини, яку зустрічала, він був так, як рідний батько, як рідний брат. Я був для нього кимось самим рідним. І так кожен, кого я знав, з ким я розмовляв, в Маниківцях, там, в Деражні, в Хмельницькому. Пам'ятаю, начальник подіям релігії, тоді це був великий начальник, але з якою пан Яценко, вже покійний, з якою повагою він говорив про єпископа Яна. І він, я був у нього в кабінеті, в обласному там, кабінеті подіям релігії, і він говорить, ну що ж, отець Ян, ви прийшли на місце єпископа Яна Ольшанського, якого ми знаємо як Яна Яновича багато років. Я вам бажаю успіхів, щоб ви були подібним до цього священника, який сохранив таку гідність людини, і ми всі захоплювалися його особою як священника, як просто брата нашого. І я ці слова пам'ятаю по сьогоднішній день. Мабуть, він міг бути і атеїстом багато років, але, думаю, коли помирав, ту правдиву віру, яку мав в серці своєму єпископ Ян Ольшанський, вона йому відкрила дорогу до Бога. І таких людей я зустрів дуже багато. Ніколи не бачив нікого, хто пів слова міг би сказати за єпископа Яна. Була така ситуація, секретар єпископа, сьогоднішній єпископ, помічник Перемишленської дієцезії, єпископ Кшиштоф Фудіо, розповідав, що єпископ жив в Кам'янці, в такий домик поруч з катедрою, не в самій курії, а такий скромненький домик, така пристроєчка. І там він там собі мав кімнатку. І також, тут я згадав, єпископ Станіслав покійний Падевський говорить, колись ми там положили, що йому прийшли вирішувати. Це була малюсенька кімнатка, вирішити якесь питання. І поклали щось там на ліжко. І говорить, ми через два дні зайшли до нього знову з якоїсь справою. І то, що лежало, так, як ми його поклали, так воно лежало. То свідчить про те, що він навіть не лягав спати, тому що молитва і праця. І колись одна людина, хлопець з Кам'янця-Подольського, заскочив з топором і хотів ударити єпископа, бо думав, що може там гроші або щось, якийсь наркоман. І секретар єпископа його споймав там з помічником своїм. І говорять, будемо тепер на міліцію визивати. А єпископ Ян говорить, бідна людина, що він там буде? Відпустіть його. На що ж він вас хотів вбити? Ну не вбив, Господь вас послав, але відпустіть його. Хай Господь міняє його серце. І він отак і був все життя. Тобто серце відкрите для людей, дуже величезна мудрість, покора, яку можна було шукати ще подібного, і може і ми не знайдемо сьогодні. І така дуже теплота серця, тобто він до кожної людини так тепло відносився, що зразу враження, що я його знаю все життя, і він є самим рідним на землі для мене чоловіком, людиною, яка дуже мене любить і готова зробити все, щоб я був щасливий. Отак і був єпископ Ян, і він таким відійшов від нас, і таким подобався Богові, і я впевнений, що дуже швидко буде процес беатифікаційний, як всі ці підготовчі моменти пройдуть, то свідків красоти його життя і святості є ще дуже-дуже багато.
І варто ще один факт додати до того всього різноманіття, такого натхненного, про яке говорив єпископ-помічник Ян Собіло, що коли в городок приїжджав владика Ян Собіло, чи навіть якесь в село, не тільки там городок, то до нього завжди прибігало безліч дітлахів, тому що він любив дітям роздавати цукерки.
Цукерки завжди єпископ Ян мав. Ольшанські і жвачки. Mm-hmm. Пам'ятаю, дуже тоді в магазинах не криза була.
Так, так, так.
А він завжди, як хтось їхав з Польщі, то говорив, я говорю, що вам привезти? Він говорить, жвачки і цукерки для дітей. І він, куди би не їхав, завжди у нього в кармані були жвачки і цукерки. І він так радувався, що міг дати дітям. Бо ви сказали, єпископ Ян Собіло, але я згадав, місто Ольшанське, я згадав, як ми були з нунцем Клавдії Буджаротті в Донецьку. Mm-hmm. І отець Микола Пілецький, настоятель з Донецька, вітає нунця і мене, і вітаю також нашого єпископа Яна Ольшанського. Мені mm-hmm. так було приємно, тому що це святий єпископ. І що мене так порівняв з ним ошибочно, через помилку, але навіть бути помиленим через помилку зі святою людиною, то вже дуже приємно, тому що дійсно святість єпископа Яна була величезна, і я відчуваю, як він діє не тільки в нашій дієцезі, і в Кам'яні-Сподільській, тут в Харківській, Запорізькій, тому що Запоріжжя, Донець, Крим – це колись була Кам'яні-Сподільська дієцезія. І відчуваю, що єпископ пікується з неба цієї дієцезії, за котру колись він відповідав як архіпастир, і дуже переживає за нас єпископ і священників, і допомагає нам з неба. Я його допомогу, таку теплу посмішку, яка завжди давала радість серця, я її маю перед очима по сьогоднішній день.
Ви прибули в Україну, яка так історично склалася, була набагато більш під впливом Совка, ніж Польща, звідки ви приїхали. Ваш найбільший культурний і, можливо, духовний шок при глибшому знайомстві з нашою державою і її скаліченістю від комуністичного надбання?
То, що я приїхав з Польщі, і то, що полякам є легко зрозуміти радянські часи, тому що ми також не в такій ступені, не в такій степені, як тут, але також ми відчули дію атеїстичної системи радянської, і тому і нам і легше було зрозуміти. Мені якось Бог дав так, що мені навіть деякі ці радянські звички, якими влада до яких влада привела суспільство, то я почував себе так, якби я тут прожив все життя. Коли мені там клерики, люди розповідали деякі історії. А я таке враження, що я, і так як я в цьому був, якби я це пережив на своїй шкірі. Тобто всі справи, через які люди перейшли тут на тих землях, і там в Хмельницькій області, і тут в Запоріжжі. То в мене завжди було таке враження, якби я сам це пережив. І воно не шокувало мене ніколи. Єдине такий самий, а як вже шукати цей момент глибокого, може не шоку, але такого духовного плачу, сліз духовних, коли зустрічав людей, які там, особливо в Хмельницькій області, які пережили голод, голодомор. І ці історії, які люди мені розповідали, то хотілося плакати. Я довго не міг зрозуміти, що треба мати в душі, щоб таку біду зорганізувати спеціально, щоб знищити стільки людей, що стільки і дітей, і дорослих загинуло. Тобто це історія свідчення людей, які пам'ятали ще ці часи Голодомору зі свого дитинства, то ці розповіді мені дуже так запали серце. А все інше, там переслідування, то я їх так сприймав, якби то дійсно була моя частина. Тобто Господь, коли мене відправляв на Україну, то Він сам, я так відчуваю, дав в моє серце дар розуміння деяких справ. І тому я завжди себе почуваю тут, якби я тут був все моє життя, і дякую Богові, що так розпорядився і так мене приготовив Він сам. Я там ніяких курсів не закінчував, якось там приспособлення для життя, а просто для мене все було так, якби то було моє рідне. І там в Маниківцях перший рік я не мав машини, і на велосипеді їздив, і хтось там був пан Сивулько, який мене возив, як то було десь на машині, а так то і по селі, і пішком. І я був дуже вдячний Богові, що я там міг починати, тому що спілкування дуже близьке з людьми в Маниківцях дозволило мені відчути, що дійсно це є мій край, моя держава, мої люди, мої в якому сенсі, які думають так само, як я. Я відчував, що я думаю так само, як і всі ті, з ким я спілкуюся. І потім в Запоріжжі, я тут вже 28 років, це продовження того, що я бачу, як ментальність поляка і українця, українця і поляка, як вони дуже схожі, а для мене це однаково. Тому і я можу сказати, що я і відчуваю себе українцем, і відчуваю себе поляком, і не бачу різниці в духовних наших відчуттях і в тому, як ми оцінюємо, як поляк, як українець, тих, хто є довкола нас. І одночасно відчуваю, чому ми думаємо так, а не по-іншому. Чому сприймаємо деякі факти так, а не по-іншому. І це є подарунок від Бога. Його навчитися неможливо, але я вдячний Отцеві Небесному, що Він мене прислав і вложив мені в серце величезну любов до всіх людей, яких я зустрічаю кожного дня. Кожен з них є для мене дуже близьким і рідним.
Ви даєте в своїх коментарях, знаєте, таку несподівану надію на такий великий позитив, який ось-ось очікує нашу державу. Ви нерідко, в тому числі в наших інтерв'ю, говорите, що вірите, що для світу Україна стане таким певним сяйвом, таким світлом, який приведе і Європу, і, можливо, світ до такого певного навернення, що бачите в нашій державі такий неймовірний потенціал, який вороги хочуть прибити дуже-дуже серйозно, і тому зараз таке протистояння йде, бо вони не можуть допустити цього, щоб через нашу країну вийшов той потенціал, який зараз є. А чому ви, ваше Преосвященство, так вірите, що саме в нашій державі це є, про що ви говорите, і в чому ви цей потенціал передусім вбачаєте?
Тому що він є, є цей потенціал в людях. І народ мудрий, сильний і покорний. Стільки пройшли наші браття і сестри українці в історії випробувань, і нічого їх не зламало. Я не бачу, щоб була якась злість сильна. Тобто дух християнський є. Тобто є, залишається повага до інших, є любов до свого народу, до країни своєї, але є і повага, і є гідність. Українець кожен має свою гідність. І тому я переконаний, що це подобається Богові. А як Богові подобається, то Бог зробить так, що Україна все ж саме гарне має тільки впереді, що світле часи вони прийдуть. І тому я дуже тішуся, що Україна і Польща дуже гарно співпрацюють, що Польща є на сьогоднішній день адвокатом України. Не знаємо, як буде завтра. Може, завтра Україна буде адвокатом Польщі. Але я так дивлюся, що як ми разом будемо, то зможемо подарувати Європі і цілому світові таку нову цивілізацію. І українці мають в своїх серцях цю мудрість, прагнення святості, а воно виражається в чому? В сакрум. Тобто для українця Бог є святий, церква є свята, все, що зв'язане з Богом, з церквою, це є дуже святе. Я цього досвідчував дуже багато разів. І це за кожним разом є підтвердження того, що Господові, нашому Творцеві, дуже подобається стиль в Україні. Я вже не говорю там про деякі гріхи, вони є. І Господь також чекає на наше навернення. Але є цей потенціал, що як ми переможемо деякі гріхи, то це особливо аборція, корупція. Як оце ми переможемо, то Господь так високо підійме Україну, що вона буде світлом аж до Москви і аж там до Парижа і далі. Тобто, і про це також дуже багато я людей зустрічав, таких глибоко духових, які відчувають силу. Наприклад, в Меджугор'ї, ті, які дивляться на Україну, вони говорять, як вони нам подобаються, як вони гарно моляться, як вони вміють гарно говорити про свою державу, як вони люблять державу, як люблять Бога. Був падре Андреа Дасканьо, такий духовий син отця Піо, і він говорив, що коли ми були десь на зустрічі, і пам'ятаю, хтось задав питання до падре Андреа і говорив, Україна повинна більше триматися Москви чи Западній Європи.
Так.
А падре Андреа говорить, вона ні Москви, ні Западній Європи. Україна сама в собі має такий потенціал і таке світло, яке піде і дасть добрий стимул і на схід, і на захід. Бо вона сама в собі, їй не треба нікого триматися. Має таку силу і таке майбутнє, що інші будуть триматися України. І тому я це бачив з 91-го року, і доброту людей, і голови хороші мають українці. Можна подивитися і по всьому світі в університетах. В Польщі працівники з України їх дуже цінують, тому що вони і роботящі, і зображають хорошо то, що німець, француз ніколи не додумається, наші хлопці вміють це зробити. І цього можна було би знаходити і говорити про це дуже багато. І тому, а саме головне, що як піде глибоке ще навернення, і як не будемо гаяти тих, хто має владу, а будемо молитися, як навернуться ті, які відповідають за наш народ, за нашу націю. Як наша влада, президент і олігархи, як навернуться. А як будемо молитися, вони навернуться і грошима, які вони накрали, вони наповнять бюджет України, і будемо дуже багатою країною, бо ми є багаті. Гляньте, крадуть і ще залишається. Тобто ми собі навіть не можемо виобразити, яка багата є Україна, тільки вже крадуть. А як навернуться, перестануть красти, а ще як деякі з них повіддають, то буде у нас дуже гарно. Я думаю, що Господь дасть якийсь знак, такий сильний, який буде світлом для всіх нас, що треба зробити дуже сильну переміну в мисленні. І тоді Україна буде світлом для не тільки для Європи, а й для всього світу.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми вже 10 хвилин перейшли за екватор нашої програми. Це час для ваших телефонних дзвіночків. У нас три оператори для вас відкриті. 044-577-56-46 або два мобільних. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка, ще трошечки часу для спілкування, відповіді на ваші дзвінки у нас є. Екселенція, ви є за пару минулих тижнів такий найбільший ньюсмейкер, оскільки дали одному іноземному виданню таке достатньо резонансне інтерв'ю, яке буквально розірвали на цитати, так, на жаль, з різними акцентами в тих інтерв'ю. Я попрошу для наших слухачів прокоментувати, що ви мали на увазі, тому що і ворожі видання не сплять, я так зрозумів, висмикували з контексту те, що ви говорили. Я якраз з таких не дуже миролюбивих видань зачитаю, для того, щоб зрозуміти контрастність того, як вони прокоментували те, що ви сказали, а ви скажете, що насправді ви сказали. Дивіться, ось читаю з сайту renum.ru. Так, політичні коментарі в отношении візита патріарха Варфоломея, сделанные вспомогательным епископом Харківсько-Запорозького диоцеза латинского обряда Яном Сабіла, носят провокационный характер. Возможно, они преследуют цель вызвать обратную реакцию у УПЦ, МП и Московского патриархата, чтобы далее раскрутить спираль взаимных обвинений. Вспомогательный епископ Харківсько-Запорозького диоцеза латинского обряда Ян Сабіла в интервью американскому католическому порталу Catholic News Service сделал ряд резких заявлений в адрес Донецкой и Луганской народных республик, Украинской православной церкви Московского патриархата и России. Информационным поводом для его выступления стал готовящийся визит в Киев на празднование 30-летия Дня независимости Украины Константинопольского патриарха Варфоломея. По словам Сабіла, он ожидает провокации со стороны российской стороны в попытке предотвратить визит патриарха. Епископ заявил, что католическая церковь на Украине приветствовала прибытие Варфоломея, полагая, что это может улучшить католико-православные отношения в долгосрочной перспективе, хотя православная церковь, связанная с Москвой, делает все, чтобы остановить визит патриарха Варфоломея. Сабіла предупредил, в кавычках тут, что это событие также может создать новые проблемы для выживших католических общин в оккупированных сепаратистами Луганске и Донецке. Там достатньо велика статья на різноманітних сайтах. Отож, ваше преосвященство, що це за інтерв'ю було, що ви хотіли цим сказати, вам слово.
А, это, как всегда, скажешь, хочешь что-то хорошее сказать, потом начинают ребята крутить. Главная проблема, про яку я говорил, и то, с чем обратились журналисты там из какого-то скандинавского центра информационного, потом американские,
так.
Они были заинтересованы, как ситуация. А как ситуация? Я обращался к ребятам из Луганска, которые не пускают священника.
Угу.
Потом я говорю, тогда меня пустите или другого. Прислали мне, чтобы я позаполнял анкеты. Я все заполнил, ноль ответа.
Mm-hmm.
По-доброму не реагируют. Я терпеливо ждал, очековал уже.
Mm-hmm.
Один месяц, другий, але не допомагает. Я не могу говорить неправду. То, что я сказал, что не пускают и есть проблемы. Конечно, дуже сильно я це розумію, що і розумію зразу, що якщо я все назву по імені, буде зразу реакція.
Mm-hmm.
І, звісно, там моїх цитат таких дословних там нету. Там вже є обробка так звана текста ребятами, які...
Вичитка так звана, так.
Да, так, вичитка, да, і вони Они под свои так званые республики Луганскую, Донецкую. Я надеюсь, что я там поеду еще в Луганск. Я готов им то самое, что я сказал в американской и скандинавской агенции, им прямо сказать. И я был бы дуже рад. Не боюсь туда поехать. Якщо новый нунций
Кульбока.
Номінат Візвальдас захоче туди їхати, я з задоволенням з ним поїду, щоб там ще в відкритій формі теж само сказати, що так бути не може, що як ви говорите, що ми така демократична республіка, а не пускаєте священника, ну то як, де там ваша демократія, де є свобода совісті?
Так вони вас так і не пустили, так, ваше
преосвященство? Ні, не відповіли потім. То, що мене, то, що все одне, але священника не пускають, який там попрацював. Він там був теж, по-моєму, з 93-го року, потецерапа.
Так.
І не пускають, і не говорять причини, чому не пускають. І тут чекати до безкінечності, а люди без священника, немає хто посповідати, служби немає. А вони так, спочатку взяли за протестантів, потім тепер беруться за католіків. Тоді я вже, як був з єпископом, з нунцієм, я говорив їм прямо, людині, яка прийшла відповідальна за церковні діла в їхній республіці, що так не робиться. Вони, що прийшли там протестанти, мали свою капличку, людей вигнали, майно загрузили в грузовик і вивезли. Я сказав, так не, це варварство. Я говорю, так не дівається. Вони такі круглі очі на мене зробив, як я осмілив, я в його Луганську говорив, що вони варвари. Ну, це варварство. І тому я в такому стилі поговорив з тими агенціями, а потім вже ребята там повитаскували, посклеяли то, що їм потрібне, але правда є така, як є, що дійсно, бо наші люди деякі говорять, а от там в Росії хорошо, там. Я говорю, давай я тебе завезу на 2 дні, або на 1 день в Луганськ або в Донецьк, побачиш, як там людям добре живеться. як і там ковбаси дешеві, як там роботи немає, як там трамваї, тролейбуси не ходять в Луганську по заросталу травою, як люди не можуть і того собі купити, і там. І, а перше, немає свободи, ніхто не може нічого сказати.
Mm-hmm.
І тому треба говорити, тому що світ думає, що вже тут війни немає, що тут все гарно.
Mm-hmm.
ОБСЄ, організація, вони протоколи гарні пишуть, але нічого теж не роблять, бояться, тому що бояться, що їх вигонять. А пускай вигонять. Але потрібно, щоб хтось почав в високих кругах говорити, що, що так бути далі не може. І треба називати деякі справи, як вони є. І тому, дійсно, я після цього інтерв'ю отримав деякі інформації, що там є незадоволення в деяких кругах. Але наміром моїм було те, щоб дійсно донести до ребят в Луганську, що так не робиться. Хоча б відповісти треба, чому не пускаємо священника, чому католик не може бути, чому інші протестанти не можуть бути, чому виганяємо їх, чи не регістрируємо, чому. А так то всі мовчать, а вони не дразнять. Ну як не дразнить, як не пускають взагалі. І тому я відчував, що я повинен це сказати. Я сказав, може це і погано для когось там, але не боюся також, як буде нагода поїхати. Як скажуть, приїжджай і скажи нам все те, що ти сказав ребятам з Америки. Приїду і скажу.
А скільки вже вас не пускають?
Ну, там вже около року, рік отець Рапа вже не відправляє.
Ага, ага. А ви просилися коли, ваше Преосвященство?
А я десь ранньою весною.
Ага, ранньою весною, так. І ніяких немає абсолютно пояснень цьому,
спочатку
просто немає.
Спочатку через людей, угу, які там мають контакт з ними, а потім вже я письмо офіційне написав.
Угу.
І анкету відправив, всі дані, і немає відповіді.
Угу. Ясно, ясно. Дуже така неприємна
залишається
ситуація.
Залишається тільки ще, отак, я думаю, що так, на медіа вони реагують теж неадекватно, бо зразу там шукають якісь провокації, невідомо чого. Залишається тільки ще один варіант. Склепати такий танк, як був, 4 танкіста і собака, 102 руди, і поїхати туди на танки в Луганськ і спитати, які мають хлопці ще там проблеми. Тільки ми все знаємо, що це і в Луганську ніхто нічого там не вирішує. І в цьому вся проблема.
Ну що ж, бажаємо, щоб все налагодилося і взагалі, щоб і війна вже нарешті завершилася. І коронавірус в тому числі. На жаль, час нашого ефіру спливає дуже швидко, і тому решту запитань, які я підготував, ми озвучимо зараз в знайомому для вас такому режимі, форматі бліц. Готові, ваше Преосвященство?
Ну, так більш-менш.
Вісвальдас Кульбокас, новий нунцій для України. Перед якими викликами він опиниться, приїхавши до нашої держави?
Ну, думаю, що один із головних викликів продовжувати місію архієпископа Клаудіо Гузеротті, тобто, але я думаю, що він буде в дусі архієпископа Галіксона, і він може також нам допомогти справу України піднести дуже високо, і надіюся, що він також буде мати бажання поїхати там на Луганськ і на Донецьк.
Чи готова церква до нового локдауну?
Так, готова в якому сенсі, що вже не будемо так сприймати все, типа як хвіст під себе. І що скажуть, то будемо так гавкати. Але церква вже бачить, що деякі справи були зроблені не до кінця. Локдаун може бути добрим, але сама форма не може бути так, що, наприклад, будуть підприємства працювати, супермаркети, а в церкві там 10 чи 20 чоловік. Вже це не пройде. Як треба, то, то будемо, церкві зберуться разом і будемо деяких політиків трясти.
Парафія Санктуарію Бога Отця Милосердного в місті Запоріжжі є одною з найбільш інтернаціональних в Україні. Як так сталося?
А тому, що є і студенти з різних країн. І тому, що коли Запоріжжя будували ці заводи крупні, приїжджали спеціалісти, так як з Італії, Івеко, і так далі, Потім ЗАЗ, автомобільний завод, там було время, коли Корея, і так далі. І тому якось так Господь, Отець Небесний, збирав для себе таку родину, яка потім могла прославляти його в домі Отця Небесного. Тобто сам Бог Отець зібрав собі тут в Запоріжжі людей, які з усіх континентів, навіть з Австралії, приїжджали до храму нашого молитися до Бога Отця.
Які позитивні та негативні емоції вам дало очільництво в акції «Папа для України»?
Передусім позитивне те, що побачив, як люди в Україні, тут на Сході, як вони є солідарні, як вміють ділитися і допомагати іншим. Це позитивне, а негативне в тому, що організації, які передають допомогу гуманітарну, не завжди до кінця є зацікавлені, щоб передати цю допомогу самим тим, хто її потребує. І що це та допомога буває більш формальна, тобто, наприклад, є гроші, давайте накупимо курток. Угу. Куртки, цілий контейнер курток, а людям ці куртки не потрібні. Угу. А людям ліпше було б дати гроші, щоб там на дантиста, там щось, школу, вони знають, кожна людина має інші потреби. А коли ми, але є недовіра, що як я гроші дам, а може проп'ють, може там, і ліпше я куртки дам. І з тих курток нічого доброго немає, потім собаки сп'ять в буді на тих куртках, або їх продають. Але бояться дати гроші людям в руки, а людина сама знає, що вона собі хоче купити. Тобто отут я це побачив так з середини, як можна було би зробити тільки більше треба такої довіри до людей, що дійсно, як вона, ця людина просить, щоб їй допомогти на те, що їй потрібно, а не на те, що я бажаю, що їй пригодиться.
І останнє. Які питання не варто ставити єпископу?
Яке? Угу. Складно сказати, але може бути, що такі, які міг би вирішити тільки на сповіді.
Ага. Ясно. Дякую вам, ваше преосвященство, за щире інтерв'ю. І на завершення традиційно ми дуже просимо вас благословити нас. Будь ласка.
Дякую, пане Сергію, за нашу зустріч в ефірі. Дякую всім радіослухачам. Прошу вибачення, якщо ж я сказав так нечітко, так як в цьому інтерв'ю до Америки, за яке, мабуть, теж пошапки ще получив. У всіх прошу вибачення за все, що в чому був я не конкретний, незрозумілий. І прошу, нехай Отець Небесний в ці дні серпньові, коли надіємося, що скоро буде свято Бога Отця, коли ми віддаємо славу нашому Отцеві, щоб Отець Небесний з нашого санктуарію Запоріжжя послав в кожну домівку, в кожне людське серце своє благословіння через посередництво Пречистої Діви Марії, архангелів, ангелів, всіх святих наших покровителів. І нехай це благословіння зійде на вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь. З нами на зв'язку був єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло, ведучий Іваницький Сергій. Програма «Архіпастир» відповідає. Дякую вам, ваше Пресвященство. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, і я дякую вам.